Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Од изборот вести во денешниот билтен издвојуваме. Украина и САД потпишаа економски договор во услови на притисок од Трамп, Киев да му се одолжи на Вашингтон за неговата воена и финансиска подршка. Сојузната коалиција вели дека ќе ги укине намалувањата на даноците на лабористичката партија и ќе ги прекине клучните програми за трошење. А Сојузот на синдикатите на Македонија денеска на 1 мај ќе протестира за зголемување на платите. И од спортот, Томе Главчев е нов председател на Кошаркарската федерација на Македонија. Слушајте не. Украина и САД потпишаа нов економски договор насочен кон поттикнување на повоеното закрепнување на Украина по повиците на Доналд Трамп до Киев да му се одолжи на Вашингтон за неговата воена и финансиска подршка. Министерот за финансии на САД, Скот Бесент, се обрати на мрежата X за да објави, меѓу другото, дека ова партнерство им овозможува на Соединетите Американски држави да инвестираат заедно со Украина за да ги ослободат средствата за раст на Украина.
I am glad to announce the signing of today's historic economic partnership agreement between the United States and Ukraine, establishing the United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund. This partnership allows the United States to invest alongside Ukraine to unlock Ukraine's growth assets, mobilize American talent, capital, and governance standards that will improve Ukraine's investment climate and accelerate Ukraine's economic recovery.
Министерката за економија на Украина, Јулија Свириденко, потврди во објава на X дека договорот е потпишан во Вашингтон, велејќи дека со него ќе се воспостави фонд за привлекување глобални инвестиции. Премиерот Денис Шмахил го нарече стратешки договор за обнова на Украина. Овој потек доаѓа откако претседателот Трамп во февруари предложи идната подршка на САД да биде условена од пристапот до ретките земјишни материјали на Украина, дефинирајќи го како надомест за минатата помош. Сојузната коалиција вели дека ќе ги укине намалувањата на даноците на лабористичката партија и ќе ги прекине клучните програми за трошење за да го подобри буџетскиот резултат доколку победи на изборите. Целосните пресметки треба да се објават денес, но извештаите во денешните вестници The Australian, Nine и News Corp откриваат планови за укинување на најмалку два од вонбуџетските фондови на лабористичката партија, вклучувајќи го и фондот за еднината на Австралија за домување од 10 милиарди долари наменет за изградба на 30.000 домови. Исто така на блокот за намалување се и олеснувањето на студентскиот долг од 16 милиарди долари, даношните олеснувања за суперсметки над 3 милиони долари и фондот за инфраструктура пренасочување на нацијата. The Australian известува дека неодамна донесените намалувања на даноците на лабористичката партија исто така би можеле да бидат укинати. Коалицијата тврди дека нејзиниот план би додал најмалку 10 милиарди долари во буџетот во текот на 4 години и би го намалил бруто долгот за 40 милиарди долари. Министерката за финансии на лабористичката партија, Кети Галхер, утрово за Channel 9 изјави дека раните бројки на опозицијата се измама.
5 million people have voted and the costings still aren't out. We don't know what they're going to cut. We don't know how much nuclear is going to cost in terms of how much they've allocated in the budget. But we do know that student debt's going to rise, housing's going to be cut, and income taxes are going to go up. So I think, you know, we'll see later today when these numbers come out.
Лагањекот на коалицијата Ангус Тейлор одговори на коментарот на Министерката за финансии на лабористите Кети Галагер дека првишните бројки на опозицијата се, како што таа ги нарекува, измама. Тој се појави на Канал 9 утрова заедно со господја Галагер, велејќи дека со намалување на нашиот долг и намалување на дефицитите ги намалуваме каматните стапки, инфлацијата и ја ставаме економијата и нашата земја во позиција каде што можат да растат и да привлекуваат инвестиции.
All lies from Katie, and the important point here is this: by bringing down our debt and bringing down the deficits, we bring down interest rates, inflation, and we put the economy and our country in a position where it can grow. We can get investment.
Зелените на сојузно ниво официјално ја започна својата изборна кампања во една од последните шанси на помалата партија да ги охрабри подржувачите пред денот на гласањето. На избори во кои доминира загриженоста за трошоците за живот, зелените велат дека нивните прогресивни политики ќе им помогнат на гласачите да бидат подобри. Нивните политики вклучуваат проширување на медике за покривање на стоматолошките услуги, воведување повисоки даноци за милиардерите и големите корпорации и справување со достапноста на домувањето. Со можноста за независен парламент, лидерот на зелените Адам Бенд вели дека главните партии не успеваат да испорачат смели идеи.
Politics and election campaigns should be about reaching for the stars, like laying out a vision of how in this wealthy country of ours we can set ourselves up for the future and ensure that everyone can afford the basics. But instead, over the last 5 weeks, the Australian public has had to endure the battle of the band-aids. This contest between the timid and the terrible.
Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп го обвинува Џо Бајден за намалувањето на економијата на земјата во текот на кварталот откако тој ја презеде власта. Тој сика состанок на својот кабинет поради веста дека американската економија се намалила со годишна стапка од 0,3% во текот на првите три месеци од годината. Зад падот стоеше порастот на увозот, бидејќи компаниите се обидуваат да ги надминат сеофатните царини за автомобили, челик, алуминиум, со речиси секоја земја. Господин Трамп го обвини својот предходник за лошите бројки за просекот на бруто домашниот приход, кој не е на функција од јануари.
And I have to start off by saying that's Biden. That's not Trump, because we came in on January, this is the quarterly numbers, and we came in and I was very against everything that Biden was doing in terms of the economy, destroying our country in so many ways.
Тој исто така му рече на својот кабинет дека Кина во моментов е во многу лоша положба поради неговата царинска војна. Сојузот на синдикатите на Македонија денес на денот на трудот 1 мај ќе протестира за зголемување на платите и на работничките права. Протестот ќе почне пред работничкиот дом и ќе продолжи до собранието и пред владата во Скопје. Сојузот на синдикатите на Македонија на 1 мај излегува на протест да демонстрира, да бара зголемување на минималната плата на најмалку 500 евра, да бара зголемување на сите останати плати за 100 евра, да бара почитување на колективните договори, зголемување на платите на вработените согласно придобивките од истите, порача вчера на пресконференција председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија Слободан Трендафилов и додаде:
Нашите барања не се од денес, не започнаа вчера и нема да завршат утре. Протестот е начин на 1 мај да изразиме незадоволство од висината на платите кои ги примаат работниците во Македонија, а како што многу пати сме кажале досега, се најниски во регионот, а да не зборуваме и за пошироко.
Најавено е на протестот да се приклучат и други синдикати кои застануваат на страната на работничките права. Конфедерацијата на слободни синдикати најави дека нема да учествува на синдикалниот протест по повод 1 мај. Лидерот на Кашмир, кој е под пакистанска администрација, повикува на меѓународно посредништво и вели дека неговата влада подготвува хуманитарен одговор во случај на понатамошен конфликт со Индија. Тензиите се зголемија по смртоносниот напад на 22 април во Кашмир, кој е под индиска администрација, во кој загинаа 26 туристи. Индија го обвинува Пакистан, тврдење кое го негира. Пакистан вели дека има она што го нарекува веродостојни разознувачки информации дека Индија наскоро може да започне воена акција. Султан Махмуд Чаудри е председател на Кашмир, кој е под пакистанска администрација и вели дека има многу активности и се може да се случи, затоа мора да се подготвиме за сега, а овие неколку дена се многу важни.
There are a lot of activities going on and anything could happen, so we are getting ready and prepared for it anyway. And these few days are, as I said, are very important.
И од спортот, председателот на Кошаркарската федерација на Македонија, Перо Антич, вчера беше разрешен од функцијата, а Томе Главчев беше избран за нов председател. Бизнисменот и член на управниот одбор на Кошаркарската федерација Томе Главчев е познат како собственик на клубот Блоко Техна, но и финансиер на Кожув и МЗТ Скопје и стана 11-ти председател на Македонската федерација. А Барселона и Интер одиграа безпобедник 3:3 во фантастичниот надпревар кој вчера се одигра на Мунужик во полуфиналето на Лигата на шампионите. Шпанскиот и италијанскиот великан одигра надпревар кој ќе се памети, надпревар со фантастични голови, надпревар кој остава се отворено пред реваншот на Джузепе Меаца, закажан за наредниот вторник во Милано. А од најновата курсна листа денеска, 1 австралијски долар се менува за 0,56 евра, 0,64 американски долари и 34,32 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 53,60 македонски денари, а 1 евро за 61,6 македонски денари. И временската прогноза за поголемите градови во Австралија за утре петок, 2 мај. Перт можни, барнежи од дошт 26 степени, Аделајд сончево до 23, Мелбурн претежно сончево до 20, Хобарт делумно облачно до 17 степени, сончево во Камбера до 19 степени, а во Сиднеј се очекува намалување на барнежите со температура до 21 степен, додека во Бризбен се очекуваат можни барнежи со температура до 23 степени, во Дарвин претежно сончево до 33 и во Алис Спрингс претежно сончево до 23 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.